Yle Puhe, Politiikkaradio.
Venäjän ja lännen välillä piisaa erimielisyyksiä. On Krim, Ukraina, Syyria, on Salzburgin tapaus, diplomaattien karkotukset, talouspakotteet. Näitä riittää. Voi hyvällä syyllä sanoa, että suhteet länteen ovat umpijäässä. Mutta mitä venäläiset, Venäjän kansa, niin sanottu rahvas tästä kaikesta ajattelee? Ovatko venäläiset niissä aatoksissa, että nahistelu lännen kanssa on ihan jees? Vai piittaako se tästä ylipäätään tuon taivaallista? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen, tervetuloa mukaan.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Ja tervetuloa Politiikkaradioon ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.
Kiitos, kiitos.
Tutkijana olet seurannut Venäjän kehitystä pitkään, erityisesti Venäjän sisäpolitiikkaa monine kysymyksineen. Ja tässä viime aikoina, niin kuten tässä luettelin, niin näitä erimielisyyksiä Venäjän ja lännen välillä piisaa. Viimeisin nyt on tämä Yhdysvaltain, Britannian ja Ranskan suorittama ohjusisku Syyriaan. Venäjä pitää tätä iskua laittomana ja näkee sen heikentävän poliittisen ratkaisun mahdollisuuksia. Eikä tästä Salzburgin hermomyrkkyiskustakaan ole pitkä aika. On tätä Krimiä ja Ukrainaa, näitä piisaa todella paljon näitä kysymyksiä. Niin Jussi, miten Venäjällä nähdään tämä tilanne? Mitä venäläiset ihmiset ajattelevat tästä vastakkainasettelusta?
No kyllä se yleisellä tasolla palautuu Kremlin ulkopoliittisen linjan tueksi. Se on nähty ja se on niin kuin kiistatonta. Sitä on turha niin kuin yrittää kääntää joksikin muuksi. Mutta sitten siinä on semmoisia niin kuin nyansseja, että kyllä venäläiset ja kasvavassa määrin oikeastaan, sanotaan sieltä niin kuin Krimin valtauksen niin kuin jälkeen hyvin nopeasti, jolloin sanotaan, että silloin kun oli lähimpänä tällainen, voisi sanoa, niin kuin Venäjän ulkopoliittisen uhmakkuuden ja semmoisen kansalaismielipiteen synteesi. Eli silloin sanotaan, että oli jonkunlainen tilaus, että onko todella Venäjän niin kuin rakentamassa tämmöistä niin kuin neoimperialista mobilisaatiota. Mutta se oikeastaan lässähti jossain määrin 2015 ja pitkälti hallinnon tavoitteesta, eli tämä perinne, että kansalaisia laajasti ruvettaisiin mobilisoimaan johonkin, niin sitä ei ole koskaan oikeastaan tehty. Eli niin kuin kansan käyttö niin kuin poliittisessa prosessissa, vaikka autoritäärisessäkin, niin se on Venäjällä ollut hyvin, sellaista historiaa ei oikeastaan ole. Eli neuvostoaikanakin voi ajatella, että eliitti tekee päätöksiä ja kansa pidetään atomisoituneena ja sitten on tämmöinen tietenkin virallinen oppi, jonka mukaan virallisesti kuuluu elää, mutta sitten mitä ihmiset keittiön pöydässä keskustelee tai arjessaan kokee, niin se voi olla sitten jotain muuta, ja meillä ei oikeastaan edelleenkään sitä nyt ihan täyttä tietoa ole. Sikäli kun näissä kyselyissä, jos kysytään, että kannatatko Putinia tai tuetko hallitusta tai tuetko niin kuin meidän linjaamme ja oletko sitä mieltä, että Venäjän pitää olla suurvalta tai jotain tällaisia kysymyksiä, niin se yleinen ensimmäinen vastaus on, että kyllä, tuki on, mutta sitten jos se käännetään sitä keskustelua sitten enemmän tämmöisiin arkisiin ongelmiin ja onko hallinto kyennyt vastaamaan odotuksia esimerkiksi sinun elintasosi kehityksestä tai jotain muuta, niin sitten tullaankin jo paljon niin kuin hetteisimmälle niin kuin maastolle, eli tavallaan ne näkemykset voi jakaantua ja sitten tulee hyvinkin suurta kritiikkiä. Eli mä sanoisin näin, että tällä hetkellä tilanne on nyt mennyt siihen, mikä tulee olemaan muista tämmöinen isoin kysymys Venäjän niin kuin tässä tänään ja lähitulevaisuudessa on se, että kykeneekö se nyt tekemään uudelleen tämmöisen ikään kuin jonkunlaisen ulkopolitiikan kautta tapahtuvan synteesin. Kykeneekö se saamaan kansalaiset sillä tavalla ja halu ottaa kansalaiset sillä tavalla mukaan jonkunlaiseen todelliseen todella kovaan vastakkainasetteluun, koska tietyllä tavalla pitää muistaa, että me ollaan tultu niin kuin koko ajan vähän niin kuin kovempaan ja kovempaan vastakkainasettelun lännen kanssa, jos ajatellaan, että Krimin tilanteesta alkoi nämä sanktioita, ja nyt niitä on niin kuin tavallaan matkan varrella tullut, ja tähän on tullut matkan varrella monia muitakin tekijöitä. Mm. Niin siinä mielessä niin kuin tämmöinen, että ulkopolitiikka vastaa yhä vähemmän kansalaisten niin kuin niitä arkisia tarpeita, ja siinä mielessä tämmöisten niin kuin arkisten asioiden ympärillä tapahtuva tyytymättömyys ja muutoksen odotukset on kasvanut. Se ei toistaiseksi realisoidu millään tavalla Putinin kannatuksessa, mutta tämä on se kysymys, että koska se alkaa realisoitua vai alkaako se ylipäätään realisoitua. Mutta yhtä kaikki tämä on semmoinen asia, mikä Kremlin täytyy jollain tavalla huomioida, koska jos me pidetään tämmöistä niin kuin abstraktia niin kuin suurvaltapolitiikkaa ja pyritään olemaan läsnä missä milloinkin, ja asettamaan tämmöistä syvää vastakkainasettelua lännen kanssa samanaikaisesti, kun on niin kuin tämmöisiä aivan todella primitiivisiä yhteiskunnallisia ongelmia, jotka on niin kuin ilman ratkaisua, niin tämä gäppi pitää jollain tavalla kuroa umpeen.
Eli kysymys on siis yhä akuutimpi tässä hetkessä, siis nämä tyytymättömyydet, joita nyt siis kansolta löytyy sieltä sun täältä, ei ainoastaan Venäjältä, mutta toki Venäjällä yhtä lailla, siis kansalla on huolia arjessansa, rahahuolia, näköalattomuutta ja muuta vastaavaa. Niin nämä kysymykset ovat entistä akuutimpia, niiden ratkaisu tai niiden jonkin tahoinen käsittely.
Kyllä, ja siis me puhutaan todella siis, mitä mä sanoin, primitiivisiä, niin meillä on siis ihan perustava, että siis on esimerkiksi tämmöinen protestoinnin muoto kuin nälkälakko, jota nyt tässä just eilen oli viimeisin, oli, että jonkun Moskovan alueen kuljetusyhtiön työntekijöiden asuinolosuhteet oli johtanut pisteeseen, jossa nämä kuljettajat ryhtyy nälkälakkoon. Tämä tapahtuu Moskovassa, joka on kuitenkin niin kuin voi puhua globaalista metropolista. Se, mitä tapahtuu sitten niin kuin Venäjän syrjäseutujen niin kuin alueella, niin se on sitten jo, me ollaan sieltä kuultu jo paljon, että tätä esimerkiksi nälkälakon käyttöä, joka on jo aika äärimmäinen keino. Eli tietyllä tavalla tämä niin kuin hallinnon kyvyttömyys, piittaamattomuus, korruptoituneisuus, mitä nyt nähtiin vaikka tässä Kemerovan tapauksessa, niin se on niin kuin pöyristyttävää. Ja juuri tämä tämmöinen niin kuin oikeudenmukaisuuden tunteen puuttuminen, niin semmoinen ajatus tai tämä myytti, jossa venäläiset sietää mitä vaan, niin ei se kyllä nyt pidä paikkaansa. Että kyllä tietynlaiset niin kuin rajat tulee. Mutta siis se, että tämä tilanne on sillä tavalla niin kuin ongelmallinen, koska ei ole sellaisia mekanismeja ja tapoja vaikuttaa asioihin. Ja sitten samanaikaisesti käydään tämmöistä jotain täysin niin kuin näiden ongelmien näkökulmasta sitä täysin absurdia niin kuin ulkopoliittista seikkailua.
Mm. No siis tämä poliittisen opposition ohuus Venäjällä on tunnustettu tosiasia. Mutta miten tämä poliittinen tyytymättömyys siis Venäjällä kanavoituu? Ainahan se jollain tavalla kanavoituu, se on aivan päivänselvää. Miten venäläiset kanavoivat tätä tyytymättömyyttä? He toisaalta tietysti niin kuin tunnustavat, että Putinin, tai ikään kuin yhdessä veneessä ollaan, jos puhutaan ulkopolitiikan kysymyksistä, venäläiset, mutta tyytymättömyyttä piisaa, niin miten sitä kanavoidaan? Mihin se kohdistuu?
No kyllä
se näkyy.
No kyllä se näkyy. Siis tämä on erinomainen kysymys siinä mielessä, että on vaikea. Siis yksi perinteinen vastaus on ollut aina semmoinen kuin arjen pragmatiikka, eli vetäydytään omaan. On tämmöinen hyvin yksilön ja suvun ja lähipiirin ympärille niin kuin rakennettu verkosto, tämä paljon puhuttu blood, joka on edelleen niin kuin tietyllä tavalla. Jos ei nyt se konkreettinen blood, eli tämmöinen niin kuin vaihdannan verkosto ja palvelujen verkosto, jossa luottoihmisten kanssa niin kuin luodaan se arjen selviytymistrategia, niin se mekanismi edelleen tietyllä tavalla ilmenee, jossa tavallaan kaikki tämmöinen yhteiskunnallinen ja poliittinen pyritään sulkemaan pois. Ei minulla ole kantaa sitä. Tämähän on niin kuin tavallaan se, mikä antaa sen mystisen 86% kannatuksen Putinille. Siinä on paljon siis tätä, että niin kuin kysymys siitä, että kannataanko Putinia tai en, niin on irrelevantti, koska Putin on, enkä voi vaikuttaa siihen.
Aivan.
Ei ole siinä mielessä, se on niin kuin vaihtoehdottomuuden tila. Ja se, että miten se sitten näkyy missäkin, niin tämä on suuri ongelma niin kuin varmaan myös vallanpitäjille, koska pitää kuitenkin tietyllä tavalla erityisesti autoritaarisessa järjestelmässä tämän informaation saaminen, siis kansalaismielipiteestä. Meillä on niin kuin arkistoissa aika paljon tutkimusta sitä, kuinka paljon sitä harrastettiin, että siitä meni niin kuin leipä- ja ruokajonoon meni niin kuin hallinnon tai KGB:n tai missä muissakin maissa tiedustelun miehiä kuuntelemaan, että minkälaisia vitsejä kerrotaan, jota kautta yritettiin päätellä sitten, että mitkä on nämä tyytymättömyyden aiheet. Mm. Ja totta kai tänä päivänä sillä mielessä tämä analogia nyt ei päde, mutta onhan niin kuin mekanismia. Totta kai seurataan niin kuin internetin tietynlaista keskustelua ja debatointia ja tämmöistä. Ja tässä mielessä niin kuin tyytymättömyyttä näkee kyllähän niin kuin internet kaikissa näissä vaientamispyrkimyksistä huolimatta, niin edelleen edustaa sellaista aika niin kuin elävää ja kuplivaa kansalaiskeskustelua.
Kyllä.
Mutta
Venäjälläkin.
Venäjälläkin aika paljon. Siis voi pitää sanoa, että vielä ihan lähiaikoihin saakka, niin Venäjällä oli maailman vapain internet. Se 2012 alkoi tämä tämmöinen hyvin niin kuin systemaattinen ja niin kuin nopeasti tämmöinen kontrolloiva ote, mutta se, että on kuinka tehokasta se on ollut, niin tämä on nyt tämä esimerkiksi eilinen Telegram-tapaus on erinomaisen hyvä, että sehän nyt aikamoiseen niin kuin massasulkemiseen miljoonia IP-osoitteita yritetty sulkea, joka johti siihen, että itse valvontaviranomaisen nettisivut kaatui, eli se on ihan tämmöistä niin kuin katkaistulla haulikolla räiskimistä. Eli ne nyt semmoiset niin täsmämekanismit tai pitävät kontrollit, jossa Kiina voi toimia ehkä tämmöisenä jonain niin kuin mallivaltiona niin kuin tämmöisestä totaalisesta internetkontrollista, niin siihen nyt on paljon matkaa, enkä usko, että Venäjä sitä tulee koskaan edes saavuttaa. Mm. Mutta nyt ehkä palatakseni tuohon, mistä on, niin kyllähän tämmöistä pientä protestointia on paljon. On työpaikalla olevaa protestointia, on erilaista kaupunginosassa tapahtuvaa protestointia, siis asuininfrastruktuuriin liittyvää protestointia. Sitä on yllättävän paljon. Nyt itse asiassa niin kuin viime vuonna ensimmäisen puolen vuoden aikana, siis 2017 tammikuusta kesäkuuhun, niin se saavutti niin kuin huippunsa verrattuna siis aikaisempaan tilanteeseen, mitä on ollut koskaan Venäjällä, siis 90-luvun pois sulkien, mutta Putinin aikana. Ja nyt on tapahtunut sitten selkeä niin kuin jonkunlainen notkahdus, joka todennäköisesti nyt liittyy tietenkin tähän lähestyneisiin tai nyt käytyihin presidentinvaaleihin, missä sitten osattiin tehdä tämmöisiä ikään kuin täsmälupauksia ynnä muista, niin kuin annettiin tietynlaisia avainryhmille tapahtuneita palkankorotuksia tai muuta, joka on tietenkin tämmöistä hyvin perinteistä tapaa pitää tietyt avainryhmät tyytyväisinä, mutta tuskin ne tulee olemaan kovin pitkäkestoisia, koska sitten jo samanaikaisesti on kaavailtu erilaisia veronkorotuksia ja muita maksuja. Mutta siis semmoista kuplivaa tyytymättömyyttä ennen kaikkea sosioekonomisten ja tämmöisten niin kuin infrastruktuuriin, elinympäristöön liittyvien kysymysten piirissä, niin on aika paljon.
Ja alueellisten kysymysten piirissä.
Tämä, mikä on myös tapahtunut kehitys, on se, että aiemmin tämmöisessä niin kuin protestidynamiikassa ja protestien maantieteessä niin oli tiettyjä alueita, jotka niin kuin erottautui. Edelleenkin voi sanoa, että jossain Tšetšeniassa tuolla ei protestoida, joka on, ehkä me tiedämme syyt sille. Mutta muut tapaukset mukaan luokin, niin oikeastaan kaikkialla Venäjän alueella ei ole yhtään sellaista aluetta, jossa olisi jotenkin rauhallisempaa kuin muualla, vaan kaikkialla tapahtuu tätä ja hyvin samoista aiheista. Eli siis siinä mielessä, että tämmöinen niin kuin nämä ongelmat, mitkä on olemassa, niin ne on alueelle yhtenäisiä. Sitten tietenkin alueiden niin kuin taloudellinen kapasiteetti ja ikään kuin toimintaedellytykset, niin niissä on valtavia eroja. Suurin osa on käytännössä konkurssissa taloudellisesti.
No mitkä mahdollisuudet Venäjällä on, tai venäläisillä on, kanavoida tätä ikään kuin poliittista tyytymättömyyttänsä oppositiopolitiikkojen tai niiden poliitikkojen kannatukseksi, jotka esittävät vaihtoehdon Putinille? Tässä on siis puhuttu esimerkiksi Aleksi Navalny-niminen henkilö, joka ei saanut lupaa osallistua presidentinvaaleissa. Hänellä ilmeisesti olisi ollut jonkinnäköistä kannatusta, ja sitten on tietysti näitä poliittisia haasteja ja kilpailijoita ollut aikaisemminkin. Muistamme muun muassa Boris Nemtsovin karmean tapauksen sinänsä, miten hänelle kävi. Mutta presidentinvaaleissa oli muitakin ehdokkaita. Se oli kommunisti Pavel Krudin ja tietysti värikäs populisti Vladimir Chirinovski. Ja löytyy tämmöistä, politiikastahan löytyy värikkyyttä Venäjältä kyllä. Siis muun muassa tämmöisiä Ksenia Sobchakin kaltaisia julkkisehdokkaita ynnä muuta vastaavaa. Kyllä sitä, tavallaan sitä kirjoa poliitikkojen piirissä löytyy, mutta mitkä ovat nämä niin kuin poliittisen opposition mahdollisuudet kanavoida itselleen tätä poliittista tyytymättömyyttä Venäjällä?
No aika huono. Tosin siinä on eroja. Paikallistasolla ja alueellisella tasolla on eroja. Tietyllä alueella esimerkiksi sallitaan paljon enemmän kuin toisella alueella. Se on tullut hyvin tuli esimerkiksi ilmi tässä Navalnyn niin sanotussa maakiertuessa tai kampanjakiertuessa, jonka hän aika näyttävästi teki tuossa 2017 vuonna. Ja joillain paikkakunnilla hän sai tämän luvan järjestää tämän yllättävänkin helposti ja jossain ei taas millään. Eli kerta kaikkiaan yritettiin tehdä kaikki mahdollinen, jotta tämä olisi vaikeutettu sitä. Ja joissain tapauksessa on ilmeisesti koordinoitu ihan ylhäältä käsin, eli tässä tapauksessa presidentinhallinnosta, mutta monessa tapauksessa niin ylipäätään paikallisviranomaisilla on erilainen. Eli siinä mielessä niin semmoinen, että ne olisi täysin niin kuin tavallaan yhtenäväisiä niin kuin poliittisesti, tai tämmöinen niin kuin Kremlin kontrolli kattaisi niin kuin kaikki Venäjän alueet samalla tavalla, niin sitä ei ole, vaan niissä on aitoja alueellisia eroja, ja on tiettyjä alueita, joissa on perinteisesti ollut oppositiolla vahvempi kannatus, esimerkiksi yhtenäisellä Venäjällä, siis tällä Kremlin valtapuolueella on heikompi kannatus. Se perusasetelma tietenkin on ollut Venäjällä semmoinen, on puhuttu tästä nimenomaan vaaliautoritäärisestä systeemistä, jossa tavallaan formaalisti ylläpidetään tämmöistä demokraattista kilpailua.
Näennäisesti vapaat vaalit,
mutta niihin liittyy tietenkin sitten niitä riskejä, koska niin kuin tavallaan kynnys kaikenlaisen niin kuin väärinkäytön tai tämmöisen niin kuin halutun lopputuksen saamiselle, niin se on aina tietynlainen taitolaji, koska sitten tiedetään se, että jos tehdään liian röyhkeästi, liian brutaalisti, liian kympelösti niin sanotusti, niin silloin
Se menee omaan ilkkaan,
se tulee vastareaktioita, ja sitten taas nyt tämä, minkä kanssa Kremli tappelee jatkuvasti ja kasvavassa määrin, niin ne on laskevat äänestysprosentit erityisesti muissa kuin presidentinvaaleissa, ja nytkin tämän viimeisen presidentinvaalin äänestysprosentti on, jos se nyt 10% ilmaa, niin lähestulkoon. Eli tavallaan tämmöiset, että kuinka aitoa se tuki on. Eli tavallaan tämä on tietenkin puite, mikä tekee vaikeasti sen, että missä määrin oppositiolle löytyy niin kuin kanavia. Mutta sitten kaikki ei ole niin kuin Kremlin niin ikään kuin aikaansaavaa, että oppositio on niin kuin omaa tietynlaista niin kuin saamattomuutta ja kykenemättömyyttä. Tämä on niin kuin sitten se isompi kysymys Venäjän poliittiseen kulttuuriin. Ehkä juuri semmoisen ohuen parlamentarismin, ohuen demokraattisen toiminnan ja ylipäätään niin kuin heikon kansalaisyhteiskunnan seurausta, jossa ylipäätään semmoinen ajatus, jossa puolueet osaisi toimia suhteessa äänestäjiin, osaisi organisoitua ikään kuin modernilla tavalla tai sellaisella tavalla, jossa niin kuin tavallaan tämmöistä kuilua niin kuin semmoisen puoluekoneiston tai tietynlaisen puolueeliitin ja sitten kansalaisten tarpeiden kohdalla ei olisi niin suurta. Ja taas toisaalta ehkä vielä isompana kysymyksenä, niin kansalaiset ei ylipäätään näe ehkä mitään mielekkyyttä, että miksi poliittisia puolueita on taustallaan olevasta yksi puoluejärjestelmästä. Eli tavallaan tässä mielessä poliittinen kulttuuri on niin kuin ikään kuin sillä tavalla nuorta. Mutta se on muutoksessa ja kyllä jos palataan nyt niin kuin Aleksei Navalniin, niin hän on kyllä niin kuin tässä mielessä tuonut niin kuin uuden tyyppistä, aivan uuden tyyppistä, siis tämmöistä voisi sanoa niin kuin eurooppalaista länsityyppistä populismia. Siis jos me puhutaan populismista nimenomaan tämmöisenä neutraalina terminä, jossa todella niin kuin koko ajan pyritään jatkuvaan vuorovaikutukseen, tämmöiseen suoran demokratian ideaalin systemaattiseen antielitismiin, siis jatkuvaan siihen, missä koko ajan niin kuin kaikki ongelmat palautuu siihen, että meillä on korruptoitunut eliitti. Ja sitten tietenkin tämmöisiä niin kuin sivuilmiöitä, mitä Navalnillakin on ollut, tämmöisiä tiettyjä kansallismielisiä painotuksia, venäläiset ensin, suunta on lännessä eikä missään niin kuin Aasiassa ja tämän tyyppisiä painotuksia, ja sitten näiden jatkuvien arkuisten ongelmien ylläpito. Niin kyllähän tällä on valtava tilaus, ja se on se keskeinen syy, miksi Navalnia ei päästetty vaaleihin. Eli sitä potentiaalia on, mutta siis se, että sitten toistaiseksi siinä niin kuin tarvittaisiin niin kuin enemmän tämmöisiä Navalnin kaltaisia toimijoita.
Eli siis orastavia tavallaan merkkejä Venäjältä on löydettävissä tällaisen niin kuin edustuksellisen vapaan poliittisen demokratian hyväksyttävyys tai sen legitimiteetti tai kansalaisten ajatukset sellaisen järjestelmän hyvistä puolista, niin niitä niin kuin pikkuhiljaa löytyy yhä enemmän kyllä, ja enemmän. Kyllä
niitä löytyy. Kyllä mä niin kuin sanoisin, että tämä on semmoinen niin kuin ehkä suuri kypsyminen. Sitten on tietenkin toinen kysymys, että kuinka paljon sitten hallinto pystyy ikään kuin vaikeuttamaan sitä ja ennen kaikkea tarjoamaan sen ikään kuin tilan tämmöisestä niin kuin vaihtoehdottomuuden niin kuin ensisijaisuudesta. Eli tavallaan ei ole tarvetta millekään poliittiselle vaihtoehdolle, jos nykysysteemi takaa niin kuin tietyllä riittävät puitteet. Mutta tämmöinen tilannehan ei voi loputtomiin jatkua. Ja siinä mielessä nyt tietenkin tämmöinen uuden sukupolvi, jos nähtiin näissä, esimerkiksi näissä Navalnin mobilisoimissa protesteissa, niin sehän oli aivan äärimmäisen niin kuin sukupolvittunut. Siis nimenomaan nuorten ja tällaisten niin kuin tulo, vaikka voidaan puhua, niin kuin se on tietty segmentti nuorisoa, mutta se on just se nuoriso, joka on, haluaa olla poliittisesti aktiivinen ja on mahdollinen tekemään ja on kiinnostunut poliittisista asioista ja poliittisista päätöksenteosta ja haluaa vaikuttaa tulevaisuutensa. Ja tämä tietenkin on semmoinen signaali, että siinä mielessä tällainen, voi sanoa niin kuin nuorempi tai todella niin kuin puhtaasti internetin maailmaan ja tämmöiseen fragmentoituneeseen, siinä mielessä globaalisempaan maailmankuvaan syntynyt sukupolvi, niin kyllä sen hallinta tämmöisillä aika selkeillä neuvosto-opeilla niin tulee olemaan tosi vaikeaa.
Ja onko siis niin, että tämä ei ole mikään pieni tavallaan, tai minkä kokoinen kupla se on Venäjällä? Siis puhummeko ainoastaan, sanotaan, pietarilaisista nuorista?
Ei missään nimessä. Siis silmiinpistävä piirre oikeastaan nyt, jos palaa näihin 2017, niin ja mikä yllätti sitten kaikki niin kuin havainnoitsijat oli se, että sen niin kuin aktivoituminen niin kuin Pietarissa, Moskovassa oli jopa hieman vaimempaa, mitä oli odotettu, mutta se mikä niin kuin oli silmiinpistävä oli se, että se niin kuin levisi kaikkialle Venäjälle. Eli kesäkuussa 2017, jolloin nämä suurimmat, tämä protestimobilisaatio, niin sitä oli melkein 160 kaupungissa monet sellaisia, joissa ei ole mitään toimintaa. Nyt me puhutaan niin kuin jo pienimmässä tapauksessa muutaman sadan tulosta, mutta ne on kaupunki, jossa ei ole minkäänlaista niin kuin poliittista niin kuin aktivoista. Mä olen ajatellut, että ne on täysin kuolleita tai ylläpidetty sitä kuvaa, että ne on niin kuin demografisesti sellaisia, että siellä ei niin kuin raitilla kävele mitään muuta kuin alkoholisoituneet ukot ja vanhat mummot ja kaikki niin kuin kynnelle kykenevät on muuttanut pois tai opiskelemaan. Mutta tämä ei ole ilman, tällaisissa pienemmissäkin paikkakunnilla niin on sitten nuorta väkeä, jotka on sitten palannut jostain isommista kaupungeista takaisin sinne kylille ja siinä mielessä niin kuin odotukset ja halu tämmöiselle niin kuin muutokselle niin on. Se myös näkyy hyvin siitä, kuinka nopeasti esimerkiksi Navalnin tämä kampanjaverkosto rakennettiin. Eli se tapahtui todella tämmöisellä niin kuin aidolla verkostoitumisella, ei sellaisella, mikä Venäjän niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin ikuinen hallinnon akillenkantapää on. Tämä tämmöinen niin kuin ylhäältä tapahtui vertikaalinen niin kuin komentaminen, jossa käskyt eivät lopulta kuitenkaan mene perille, tai jos ne tulee perille, niin ne on muuttuneessa muodossa ja sitten koko homma tietyllä tavalla lässähtää. Eli semmoinen niin kuin alhaalta päin tapahtuva aktivoituminen tietyn aatteen tai toiminnan ympärille, niin Navalny on tässä niin kuin edustanut niin kuin aivan uutta poliittista kulttuuria.
No miten arvelet, että minkälainen koppi tällaisesta ilmiöstä otetaan Venäjällä, esimerkiksi hallinnon toimesta? tavallaan pitää
toimia? No erittäin voimakas koppi siinä mielessä, että voiko sanoa, että kaikki tällä hetkellä tämmöinen repressiivinen lainsäädäntö, joka koskee, niin mä voisin, että siellä niin kuin kaikissa, mä voisin lyödä niin kuin vuoden palkka, niin vetoa siitä, että se varmaan kovin suuri on, niin kuin riippuen vertaan, mutta siis siitä, että jokaisessa näissä keskeisissä repressiivisissä toimissa, niin internetin kohdistuen, niin kokoontumisiin kohdistuen, niin sieltä löytyy Navalnyin nimi näissä niin kuin muistioissa tai taustatuksissa. Ne on kaikissa keskeisissä tämä siis kielet, nimenomaan tämä, mikä on vaikeutettu jatkuvasti tätä, että esimerkiksi mielenosoituslupien saaminen on tällä hetkellä melkein mahdotonta. Ne alkaa olla aivan vainoharhaisia. Siis tällä hetkellä järjestyslaki kieltää sen, että jos kaksi henkilöä seisoo liian lähellä toisiaan, niin se voidaan katsoa luvattomaksi kokoontumiseksi. Eli ne on tullut tämmöisiin aivan, näitä nyt tietenkin voidaan sitten nähdä ristiriidassa perustuslain kanssa, koska perustuslaki ei tässä suhteessa olla muutettu, mutta tätä erilaiset oikeusaktivistit käy sitten Venäjällä koko ajan tätä kissanhäntän vetoa sitten erilaisten viranomaisten kanssa, jossa jatkuvasti rikotaan perustuslakia tai internetin erilaiset kiristävät toimenpiteet, niitä on nyt vaikka kuinka paljon melkein päivittäin saa lukea, ja kaiken maailman järjettömiä lakiehdotuksia, mitä duumaan tuoda. Kaikissa niissä on tavallaan tämä Navalnyin tausta. Eli kyllähän on, kun se heikkous ja ongelma tässä tietyllä tavalla on, että tämä on jälleen tämmöinen personalistinen ilmiö. Meillä on niin kuin tämmöinen erittäin karismaattinen oppositiopopulisti, joka on tässä suhteessa täysin ja erinomaisen tervetullut ilmiö niin kuin puustatessaan niin kuin tämmöisen julkisen politiikan tuloa, joka puuttunut toistaiseksi Venäjältä. Mutta se, että se on nyt taas tämmöinen yhden henkilön, siis syntyy tämmöinen äärimmäisen karismaattinen, personalistinen johtaja ilman niin kuin selkeää puoluerakennetta. Ja Navalnyin kommenteissa näkyy hyvin, että hänellä on hyvin ylimielinen suhtautuminen esimerkiksi olemassa oleviin demokratiapuolueisiin, koska hän tietenkin jo aistii, että hänellä on tätä todella poliittista pääomaa tämmöisenä oppositiojohtajana.
Niin, ja vallanpitäjät voivat kuitata sen henkilöön menevillä kommenteilla myös ja juuri olla näin käsittelemättä juuri sitä itse näin ilmiötä.
Juuri näin, ja tätä on yritettykin, mutta siis se on nyt kerta toisensa jälkeen se on niin kuin tullut aina kovemmin, että se sinne tässä on niin kuin aina se iso kysymys, että koska ja miten Navalny sitten eliminoidaan. Hänellä on verkostoa, hänellä on ihan, voi sanoa, semmoisia uskottavia poliittisia seuraajia, ylipäätään tuonut esiin semmoista niin kuin tyytymättömyyttä, mutta siinä mielessä se haavoittuvuus on siinä, että se on henkilöön yhteen yksittäiseen henkilöön keskittynyt, ja sillä mielessä tämmöinen hajota ja hallitse politiikka on Kremlin taholta niin toiminut aika hyvin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä vieraana Jussi Lassila ulkopoliittisesta instituutista. Venäjän tutkija, puhutaan Venäjästä, itse asiassa siitä, että mitä venäläinen kansa, rahvas, ajattelee. Propaganda case Salisbury. Tämä on väliotsikko. No joo, siis eli tämä Salisburyn hermomyrkkyisku, niin sehän ajoi nämä diplomaattiset suhteet Venäjän ja lännen välillä umpi jäähän. Tästä on uutisoitu laajasti, Jussi, Venäjällä. Niin kysymys tietysti kuuluu, että mitä venäläiset tästä ajattelevat tästä sopasta. Tässä on Venäjän hallinnon taholta kovia väitteitä ja kovia selityksiä, kovia vaihtoehtoisia totuuksia, ylipäänsä kovaa kiistämistä, aikamoista sumuverhoa tämän ympärillä. Mitä tästä ajatellaan tästä tapauksesta?
No palatakseni tuohon, mitä venäläiset on mieltä Venäjän ulkopolitiikasta, niin kyllähän se siihen suurempaan kuvaan palautuu. Eli tässä on nyt jälleen kerran tällainen heikoilla perusteilla tehty niin kuin syytös, perusteeton syytös, jolla niin kuin tavoitteena on vaan ikään kuin marginalisoida ja vähentää Venäjää entisestään. Mutta palatakseni taas noihin kysymyksiin siitä, että kuinka sitten sitoutuneita, kuinka laajoja näiden kansalaisten niin kuin mielipiteet tässä on, niin sitä on vaikea sanoa. Mä en ole vielä toistaiseksi nyt nähnyt mitään kyselyjä tämän suhteen. Tässäkin suhteessa Venäjällä on nyt koko ajan huonompaa suuntaa, että esimerkiksi niin kuin tämmöisten poliittisesti sensitiivisten kyselyjen tekeminen on tullut koko ajan vaikeammaksi. Ja siinä mielessä meidän on niin kuin vaikeampaa saada koko ajan sitä informaatiota, mitä se on. Tietyllä tavalla tämmöiset, niin kuin nämä on, se mitä me tiedetään, että venäläiset on aika, niillä on erittäin lyhyt poliittinen muisti, mikä on positiivista. Siis siinä mielessä, että jos tämä Salisbury Islands on nyt, niin parin kuukauden päästä kukaan ei enää muista sitä. Okay. Eli tavallaan tämä ei niin kuin, mä en tiedä, mä en ole sitä sillä tavalla seurannut, että olisiko tässä nyt hallinto yrittämässä niin kuin jonkunlaista länsivastaista ja itseensä palautuvaa niin kuin mobilisaatiota tämän Salisbury-keissin ja Skripalin-keissin tai tätä Syyria-keissin, jotka kaikki nivoutuu yhteen jo tässä venäläisessä niin kuin näkemyksessä. Mutta sitä mä epäilen, että tällä hetkellä just nämä äsken puhutut arjen ongelmat ja tällaiset niin kuin puolet, niin ne on, ja niitä kommentteja, mitä mä oon niin kansalaisten niin kuin erityisesti oppositiokanavilla seurannut, niin on, että pitää tätä järjettömänä ja siinä mielessä niin kuin ei anneta niin kuin mitään varsinaista suoraa tukea niin kuin Kremlin toimille tai vastaavasti suorempaa syytetä ehkä länttä tai ylipäätään ottaa mitään selkeää kantaa ulkopolitiikkaa, vaan ylipäätään nähdään se järjettömänä, että meillä on niin kuin muita ongelmia, meillä on arkisia asioita, mitä me ei tässä suhteessa olla kiinnostuneita. Että tämä on oikeastaan nyt tällä hetkellä niin vaiheessa, ja nyt on mielenkiintoista tietenkin nähdä, että miten nämä sanktiot tulee vaikuttaa, miten tämä talous, hetkellinen nyt vähän niin kuin huolestuttavat talous, erityisesti ruplan kurssiin liittyvät ja sitten se, että koska se rupeaa näkymään ja millä tavalla se rupeaa näkyä sitten
kansalaisten elämässä,
joka on nyt jo pitkän aikaa, siis jo nyt puhutaan 3 vuodesta, jossa käytännössä venäläisten reaalitulot on laskenut. Ja siitä huolimatta, että Venäjän niin kuin Kremlia lähellä olevat tuhot puhuvat, että talous on elpynyt ja sitten se vähän se on elpynyt, mutta siis tavallaan tämmöisessä niin kuin ostovoiman kysymyksissä ja se, minkälaisena kansalaiset sen kokee niin kuin arjen asioina, esimerkiksi tavaroiden kallistumisena ja ylipäätään niin kuin elämän kallistumisena, niin tämä on kiistatonta. Ja totta kai se myös näkyy ihan semmoisessa järkeisessä asiassa, jos katsoo vaikka Pietarissa ja Moskovassa, niin ravintolat on tyhjiä. Hyvin moni on pistänyt lapun luukulle sen takia, että asiakkaita ei riitä. Eli nämä on annettu asioita esimerkiksi, mistä on ruvettu tinkimään ja tingitty jo jonkin aikaa. Eli tämmöistä niin kuin hyvin arkista niin kuin taustaa vasten tai kontekstia vasten, niin sitten joku tämmöinen Skripal ja Syyria ja jotain muuta, niin tämä on vaikea yhtälö ennen kaikkea Kremlille se, että mitä se niin kuin käyttää. Ja minusta tuntuu, että se sellainen juuri, että paluu niin kuin jonkunlaiseen tämmöiseen krimin aikaiseen synteesiin, jossa ikään kuin voitiin löytää joku tämmöinen uusi hetki, että olemme mahtavia, olemme suuria, olemme kyvykkäitä toimimaan haluamamme tavalla lännestä välittämättä, niin sellaiseen ei mun mielestä nyt ole kyllä tällä hetkellä merkkiä, mutta voi olla, että tämä on ennenaikaista. Tässä on nyt toisaalta niin kuin suhteet tällä hetkellä niin syvässä jässä, että on vaikea sanoa, mihin suuntaan tätä nyt tästä lähtee kehittymään.
No, tässä on ollut Venäjän hallinnolta siis tällaisia tavallaan ikään kuin suoriksi viesteiksi venäläisille itselleen nähtävissä olevia lausuntoja. Siis muun muassa Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoi, että Britannian ja Yhdysvaltain päämääränä on estää jalkapallon MM-kilpailuiden järjestäminen kesällä Venäjällä. Ja sitten Venäjän Britannian suurlähettiläs tietysti luonnosti tätä Skripalin tapausta provokaatioksi. Ja hän myös kehotti venäläisiä miettimään tarkkaa matkustamista Britanniaan ja syy voisi olla mahdollinen joutuminen ahdistelun kohteeksi. Niin nämähän ovat suoria viestejä venäläisille itselleen. Mitä näistä ajatellaan?
Ne ei ole kauhean hyvin. Siis näitä on tehty tässä. Tämä on nyt tätä saman niin kuin tavallaan aiheen käyttöä, mitä oli jo silloin heti 2014 jälleen ollut. Itse asiassa tehtiinkin näitä tietyiltä viranomaisryhmiltä kiellettiin pääsy. Estettiin pääsy ulkomaille vedoten siihen, että heidän turvallisuuden takia. Eli kyllä niin kuin siellä on niin kuin voi sanoa, että keinovalikoimassa on tämmöinen ajatus, että tämmöinen ikään kuin matkustelu länteenpäin niin kuin vähenisi. En tiedä, kuinka on tahoja, jotka varmasti vilpittömästi uskoo, että tämmöinen riski on olemassa, mutta kyllä siinä on myös ihan ilmeisesti myös se, että ylipäätään tämmöinen ajatus semmoisesta niin kuin toistaiseksi vapaasta liikkuvuudesta, vapaasta asioiden ja ajatusten vaihdosta, mitä nyt Venäjällä suhteessa muuhun maailmaan, erityisesti länteen on, niin nähdään ongelmallisena Venäjän tällaisessa niin kuin asetelmassa, jossa kerta kaikkiaan niin kuin tällainen aivan täysin vaihtoehtoisen kuvan luominen. Erityisesti tämä reaktio esimerkiksi tähän Skripal-tapaukseen niin on aika erikoinen nyt, niin kuin, jossa tyystin kiistetään se. Nyt tässä on muista niin kuin nähtävissä se, että se peruste, millä ilmeisesti Britannia tämän todella kovan reaktion teki, oli se, että se riitti, että tämä aine pystyttiin osoittamaan neuvoston alkuperäksi. Se näyttäytyy ehkä vähän turhan, jos sitä nyt jälkikäteisesti viisastelee, että mitä se teki, mutta tässä on tietenkin, että se liittyy semmoiseen suurempaan kokonaisuuteen, jossa niin kuin ikään kuin pinnapalo tähän Venäjän toimintaan, jossa on siis ollut kybervaikuttamista, on ollut kaikenlaista ja tämmöinen luottamus on ylipäätään romahtanut. Ja sitten tietyllä tavalla myös se, että miten sitä uutisoitiin Venäjän sisällä, niin sehän oli aivan hurjaa, että tämä on niin kuin pettureiden kohtalo. Ilmeisesti tietysti nyt nämä suoria sillä tavalla todisteita siis siitä, että musta vaikuttaa siltä, että tämä on tilanne, jossa tai enemmän olen kallistumassa siihen, jossa niin kuin Kremlissä ei aikoisesti olla tietoa, että semmoista, niin kuin, jos tämmöinen toiminto on tehty, niin ainakin ne, jotka siinä vastuussa kommentoimassa sitä, niin he eivät ole tästä perillä. Tietenkin tässäkin tapauksessa todennäköisesti kiistää. Mutta semmoinen niin kuin skenaario on niin kuin tavallaan, että meillä on joko siis aine on lähtökohtaisesti Venäjä tai Neuvostoliiton alkuperäistä, se on päätynyt mahdollisesti jollekin rikollisjärjestölle ja sitten on tehty tämmöinen toimenpide. Ja tämä on perusteltu syy sille, että Venäjä ei kykene pitämään näin myrkyllistä aineista omissa niin kuin kontrolleissaan, eli se on vastuuton toimija tässä suhteessa. Se on peruste tällaiselle, mikä on tietyllä tavalla, ja helposti voi jakaa tämän näkemyksen. Tai sitten on joku turvallisuuspalvelun toimija, GRU, tai joku vastaava tiedustelupalvelun toimija, joku tämmöisen yleisen ohjeistuksen piirissä toimii, ilman semmoista selkeää, että älkää sitä nyt ainakaan tähän hetkeen tehkö, koska ajoitus tuntuu jotenkin aivan käsittämättömältä. Tai sitten on tämä, mikä nyt sitten on näyttäytynyt ja näyttäytyy ilmeisesti Kremlin valosta, että on Putinilta tullut ohje, mihin mä nyt itse vähiten uskon, koska ainakaan ajollisesti siis tämmöinen toiminta, että tämmöisestä voidaan päästä irti, niin on mahdollista. Mutta jotenkin näissä Kremlin reaktioissa näkyy sellainen syvä halveksunta juuri tätä, että niin kuin heidän näkökulmasta Britannian logiikka on se, että Putin on antanut käskyn, vaikka näin ei ole, mutta taas heidän on mahdotonta hyväksyä se, että miksi heidän pitäisi kantaa vastuuta jostain neuvostoaikaisesta myrkystä. Olkoonkin, että he nyt yrittää kiistää tämän alkuperänkin, jossa mä pelkään, että siinä käy just niin kuin näin, miten kävi esimerkiksi tämän Ukrainan koneen alusampumisesta, eli valheella korhataan entisiä valheita ja sitten koko niin kuin homma lässähtää. Tämä on niin kuin semmoista niin kuin totaalisen niin kuin kriisiviestinnän alkeiden puuttumista niin kuin semmoista venäläisessä viranomaisessa, joka ylittyy mun mielestä ylimpään niin kuin poliittisen johtoon, joka niin kuin pieni ehkä vastapallo siitä, että kun paljon puhutaan, että kuinka taitavaa Venäjä on tietyssä informaatiovaikuttamisessa, niin tämä on nyt vähän kaktalainen kuva, että mun mielestä niin kuin silloin on aivan perusopitun täysin hukassa. Eli kiistetään, kielletään ja sitten jäädään rysän päältä kiinni. Tässä tilanteessa toisaalta niin kuin enää ei ole ehkä merkitystäkään siitä, että mitä tahansa todisteita voidaan osoittaa, että meillä on joku vaihtoehtoinen esittää tähän. Mutta se, että kun nyt aikaa kuluu, niin tämä niinku käy Venäjälle niinku ongelmalliseksi ja ongelmallisemmaksi.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä vieraana Jussi Lassila, tutkija ulkopoliittisesta instituutista. Venäjästä puhutaan. Muutama tärkeä kysymys vielä. Jussi, pari tarinaa. Tässä on kaksi tarinaa. Toinen on lännen salajuoni Venäjää vastaan ja toinen on tarina uhatusta Venäjästä. Kuinka yleisesti tunnettuja ja tunnustettuja tarinoita nämä ovat Venäjällä kansan keskuudessa? Uskotaanko näihin?
Kyllä niihin uskotaan tai on ne syvästi käytössä tai laajasti otettuna käytössä. Se näkyy mitä erinäisimmillä tasoilla. Siis tietenkin tämän päivän tämmöisessä valtavirtajulkisuudessa se näkyy kouluopetuksessa, se näkyy museoissa. Siis ajatus siitä, että Venäjä on ollut aina uhattuina, mutta siis se on mielenkiintoista sillä tavalla, että Venäjällä on myös kyllä nähtävissä, että kuinka pitkään tämmöinen voi jatkua, niin se on, nyt on paljon esitetty aika semmoisia fataalisia näkökulmia. Nyt esimerkiksi Kremlin taholta tuli tämän Vladislav Surkovin tämmöinen yhden aikanaan harmaana eminenssinä pidetyn vaikuttajan presidentin hallinnossa, jonka oli erityisesti tuolla 2000-luvun alkupuolella ja on myös ilmeisesti jollain tavalla koordinoinut tätä Kremlin Ukraina-politiikkaa. Teki tämmöisen aika erikoisen kirjoituksen, että nyt Venäjä on astumassa tämmöiseen strategiseen yksinäisyyteen, joka oli siis kirjoitus, jonka voi tulkita niin kuin kahdella tavalla, että se on jonkunlaista niin kuin pelin luovuttamista, missä myös puhuttiin sitä, että länsi ei hyväksy meitä, Aasia ei hyväksy meitä, että meidän pitää niin kuin olla tämmöisessä strategisessa yksinäisyydessä. Ja sehän tietenkin ponnistaa kaikki tästä ajatuksesta, että olemme uhattuina, olemme, kukaan ei halua meitä ja olemme tälleen, mutta olemme kuitenkin voimakkaita. Ja se on ilman muuta niin kuin vallalla tällä hetkellä niin kuin poliittisessa johdossa. Mutta sitten taas toisaalta kyllähän niin kuin Venäjä niin kuin tavallaan tämä, että jos puhutaan Venäjän kansasta, että ottaa tämmöisen tarinan, niin tämä on se, mihin meidän mielestä ei ole lopullista vastausta, että kuinka sitoutuneena tähän on. Venäläiset on toisaalta taas äärimmäisen avoimia ja kiinnostuneita matkustamaan. Se on mun mielestä näkynyt heti jo Krimin kriisin jälkeen, että heti vaan kun taloudellinen tilanne hiukan helpotti, niin välittömästi tullaan niin kuin länteen, mieluummin länteen kuin minnekään muualle. Eli kyllä ne niin kuin orientaatio ja semmoiset niin kuin arjen nauttimisen tason jutut, niin ne on ihan, niin kuin voi sanoa, niin kuin tämmöisiä globaali-eurooppalaisia venäläisten tapaudessa.
Kyllä, eivät eroa juuri.
Eivät eroa millään tavalla. Et siinä mielessä niin kuin eletään kahdessa todellisuudessa. Kyllä tämä niin kuin sillä tavalla muistuttaa sitä, että kuinka niin kuin, mikä oli lopulta se commitment esimerkiksi tähän neuvostomarksismi-leninismiin. Et silloin kun se pohja niin kuin hävisi, niin se koko legitimiteetti hävisi yhdessä yössä kirjaimellisesti. Joka ei tietenkään muuta, että tietyt toimintatavat jää, mutta siis se semmoinen aatteellinen kehys, eli se sitoutuminen tämmöiseen paljon puhuttuun patriotismiin tai konservatiivisuuteen, niin se on...
Konservatiivisen maailman napa esimerkiksi, kuten
juuri, kaikenlaissa, niin kyllä se on tämmöinen niin kuin, aika lailla tämmöinen eliitin projekti ja sitten semmoisena niin kuin ehkä sosiologisempana ilmiönä niin aika illusorinen, että ei sillä mitään siis isompaa... Saatiin, että edes pyrkimys jonkunlaisen sen systemaattisen implementointiin. Sitä on yritetty kouluopetuksessa, on kaikenlaista politiikkaohjelmaa, jotka pyrkii ja tähtää tämmöisen ikään kuin patriottisen kasvatuksen. Sitä on tullut jo 2000-luvun alusta ja se on tullut niin kuin tietyllä tavalla intensiivisemmäksi. Mutta missä ne tulokset näkyy, niin en tiedä, koska meillä on paljon niin kuin efektiä, missä me nähdään, että jotka sitten protestoivat, niin se onkin nuoriso tai tietynlainen tyytymättömyys kasvaa ja ja siinä mielessä niin kuin venäläiset on jo vanhemmat sukupolvet, ja musta tuntuu, että nyt taas nuoremmat sukupolvet tulee äärimmäisen harjaantuneeksi tämmöiselle kaksoistodellisuudelle, että kuuliaisesti seurataan näitä niin kuin virallisia oppeja, mutta sitten on se yksityinen todellisuus.
Niin, siis meinasinkin kysyä, että kuinka hyvin tämä siis toimii, tämä metodi, siis tätähän käytetään erityisesti näissä hankalissa ulkopolitiikan kysymyksissä, tätä nimenomaan tätä tarinaa uhatusta Venäjästä, tai sitten nyt viime aikoina lännen salajuonesta Venäjää vastaan, ja sitten tiedämme, että näissä ulkopoliittisissa kysymyksissä on sellainen juoni, että niitä käytetään aika paljon myöskin sen takia, että ei välttämättä haluta käsitellä näitä sisäpolitiikan vaikeita kysymyksiä.
Kyllä, siis ilman muuta se on kompensatorinen. Voidaan sanoa, että koko tämä patriotismin oppi ja tämmöinen ajatus jostain vaihtoehtoisesta, se on lähtökohtaisesti ollut kompensatorinen, jos sitä ajattelee vähän niin kuin suoraviivaisemmin, niin mennäksemme sinne 1800-lukuun, niin kuin monet venäläiset keskustelijat aina heittää sen valtavan historiakeskeisyyden, mikä on ylipäätään muuten Venäjän yhteiskunnallisen keskustelun aika erikoinen piirre ja kiehtova piirre, että se palautuu tämmöiseen niin kuin elämän ja kuoleman kysymyksiin jostain Venäjän niin kuin synnyn, Venäjän aatteen keskustelusta 1800-luvulta. Mutta voi ajatella, että siis tämä koko puhe siitä, että Venäjä on ikään kuin henkisesti tai tämmöisiltä arvoiltaan ja moraalisesti korkeampi kuin länsi, niin palautuu tietyllä tavalla tämmöiseen kompensatoriseen. Siis semmoinen tietynlainen krooninen jälkeenjääneisyys, hallinnollinen heikkous, mitkä eliitti kyllä niin kuin tiedosti, mutta koska sen edellytykset ikään kuin muuttaa sitä sillä tavalla, jossa se voisi tarjota ikään kuin jonkun materiaalisella tasolla länsimaisen vastaavuuden omille kansalaisille, niin se ei siinä onnistunut, niin sen jälkeen ruvetaan puhumaan jostain henkisyydestä ja ties mistä. Jos nyt katsoo venäläistä todellisuutta, mitä ne odotukset on, niin ne on, kuten mainittiin jo, niin ne on aika samanlaisia, eli halutaan käydä Ikeassa, halutaan käyttää iPhonea, iPadia ja länsimaisella autolla, halutaan, että tulee lämmintä vettä, haluaa, että asiat toimii, ei mitään henkistä askeesia tahdo. Eliitin ehkä joku friikkilauma tätä tahtoa.
No joo, ja siis tämä historiallisuus, hyvä havainto siitä, koska tämä pyörähän on pyörähtänyt moneen otteeseen, että Venäjällähän on ollut aina johtajia, toisaalta niitä, jotka ovat olleet näitä reformisteja ja katsoneet ulospäin, sitten on ollut näitä sisäänpäin kääntyneempiä johtajia, jotka ovat sitten kiistäneet muutoksen tarpeen.
Joo, kyllä. Siis tämäkin on mielenkiintoinen. Siis kyllähän meillä on vaikea sanoa, kummalla nyt on. Meillä on, puhutaan nyt niin sanotusta systeemiliberaaleista, jotka tässä systeemissä, siis nimenomaan hallinnossakin. Ja kyllähän niin kuin voi sanoa, että Kremlin ja Putinin hallinnon pöydällä, niin tilanne on kehittynyt vähän enemmässä määrin siitä, että hyvin erilaiset vastakkaiset ryhmät on ikään kuin voi sanoa konsolidoitunut tai ryhmittynyt ja vakautunut Putinin ympärille. Mutta se toimii niin, tasan tarkkaan niin kauan kuin Putin on olemassa. Hyvin vastakkaiset ryhmät, siis jos ajatellaan jostain Kremlin hallinnosta, niin siellä löytyy edelleen henkilöitä kuin joku Gudrin tai Glasiev, jotka edustaa aivan päinvastaista ajattelua. Siis Gudrinilla on kuitenkin jonkunlainen toivo, että vaikka tässä tilanteessa on nyt ollaan, niin silti me pystymme vielä jossain vaiheessa pääsemään näistä yli ja ikään kuin asiat normalisoituu. Ja sitten Glasievilla jotain tämmöisiä, siis aivan mielipuolisia niin kuin ajatuksia, että Venäjä voi sulkea kaikki rajansa ja siirtyä johonkin täysin autarkiseen niin kuin vaihtoehtoon, jossa sitten on niin kuin maailman suurin sivilisaatio. Tai tietenkin se, että siinä on tietenkin tämä sotilaallinen puoli, mikä antaa tietynlaista selkänojaa tämmöiselle niin kuin eristäytymiselle. Mutta siis tämmöiset henkilöt pystyy olemaan saman hallinnon piirissä, ne niin kuin tietyllä tavalla jakaa tämän suuren jutun, ne on lojaaleja Putinille sen takia, että ne hyötyy, voi sanoa kylmästi materiaalisesti, omalta statukseltaan ja omalta positioltaan Putinin henkilöstä. Se on täysin tällä tavalla epäterveellä tavalla riippuvainen yhdestä henkilöstä. Ja siinä mielessä voi vaan niin kuin kuvitella, että jos ja kun Putin siirtyy syrjään tai pyritään tekemään joku, niin pysyykö tämä tällainen konstellaatio enää kasassa?
No yksi kysymys vielä, Jussi, kun tässä on viritelty tätä vastakkainasettelua nimenomaan lännen kanssa, puhuttu lännen salajuonesta ja Venäjän uhatusta asemasta ja niin päin pois. Toisaalta on avattu suhteita Kiinaan. Resonoiko tämä millään tapaa venäläisten itsensä, siis venäläisten ihmisten
jos yhdellä sanalla pitäisi sanoa, niin ei. Toki varmaan jossain Vladivostokissa ja Kaukoidässä on, siis totta kai ihan maantieteellisestä läheisyydestä on erilaista asiointia tällä tavalla.
Niin, valtava maa,
mutta jos ajatellaan, missä tämmöinen ikään kuin geoekonominen ja geokulttuurinen painopiste Venäjällä, niin on eurooppalainen. Venäjä on eurooppalainen valtio. Ja siinä mielessä tämmöinen puhe Euraasiasta ja kaikesta muusta, niin on mun mielestä just enemmän tätä kompensatorista puolta. Venäjän Eurooppa-kuva on valitettavaa, se on sieltä 1800-luvulta ja tämmöinen temporaalinen, että miten nämä eriaikaiset Eurooppa-kuvat voitaisiin. Se on ehkä osa syy tässä koko konfliktissa, puhutaan näistä liberaaliarvot, konservatiiviarvot. Mutta nämäkin on sitä eliitin tuottamaa tietyllä tavalla, että meillä on semmoista niin kuin aitoa kansalaisyhteiskuntaa ja totta kai on erilaisia kommentaattoreita ja ihmiset jollain tasolla jakaa tämän näkemyksen, mutta niiden se, että missä venäläiset haluaa käydä, missä ne haluaa lomailla, niin se on edelleen Euroopassa. Että siinä mielessä että tämmöinen niin kuin suuri loikka Aasian tai jonkunlainen muu, niin tämmöisenä niin kuin kulttuurisena siirtymänä niin on erittäin heikolla pohjalla. Puhumattakaan sitten tietenkin näistä kovista, niin kuin, että kuinka niin kuin edullinen Venäjälle tämmöinen liitto on, jos ajatellaan niin maiden voimasuhteita. Tämä Kiina käytännössä pystyy sanelemaan ne kaikki ehdot, millä tätä tehdään. Venäjä yrittää epätoivoisesti puhua jostain tasavertaisesta partneriudesta. Ajatukset Euraasian talousunionista, ne on aika heikolla pohjalla, jos ajatellaan, että se ajautuu tämmöisen niin kuin sinänsä EU:n, jolla on kuitenkin oma pitkä perinne. Sitten toisaalta tämä valtava Kiinan mahti niin kuin silkkitieneen. Se jää tähän väliin tällainen ikään kuin, no mahdollisessa tapauksessa totaalinen paperitiikeri. Se pyrkii nyt vetoamaan tähän, mutta kun tämä asetelma Venäjän kannalta, niin tässä on riskinä, että siis se jää todella tämmöiseksi niin kuin pohjoiseksi isoksi periferiaksi, joka niin kuin suuri asia on se, että sillä on iso sotilaallinen kapasiteetti ja valtava maantieteellinen koko, mutta ei mitään muuta.
Eli eurooppalaisuus, se nousee sieltä kuitenkin, kaikesta kyllä, huolimatta, kyllä kun pöly hälvenee.
Kyllä Venäjä on eurooppalainen.
All right, Jussi Lassila, erittäin paljon kiitoksia vieroista Politiikka-radiossa.
Kiitos.
Antoisa keskustelu Venäjästä. Jatketaan näitä tuokioita jossain vaiheessa myöhemminkin.
Yle Puhe, Politiikka-radio.